Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel, kuidas Iisraeli rahvas uuendab oma lepingu Jumalaga. Saame teada, millest tõotati loobuda ning milleks uuesti kohustuda. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral hakkasime vaatlema tähtsat palvet, millega Iisraeli rahvas ühines pärast lehtmajade pühi. Palvet juhtisid leviidid. Selles palves tunnistas rahvas oma patte alates kõrberännaku ajast, läbi kuningate aja ja kuni selle ajani, mil nad ise elasid. Teisalt tunnistati selles palves, et Jumal oli olnud rahva vastu kogu see aeg halastav, õiglane ja ustav oma liidulepingule. Loen Nehemia raamatu 9. peatükist salmid 32 ja 33. Ja nüüd meie Jumal, suur, vägev ja kartusteratav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust. Ära pea väheseks kõike seda kannatust, mis on tabanud meid, meie kuningaid, meie vürste, meie preestreid, meie prohveteid, meie vanemaid ja kogu su rahvast Assuri kuningate päevist kuni tänapäevani. Sina oled õiglane kõiges, mis meie peale on tulnud, sest sina oled osutanud ustavust, meie aga oleme olnud õelad. Kui Jumal omal ajal sõlmis Iisraeli rahvaga lepingu, siis lepiti muuhulgas ka kokku, mis juhtub, kui rahvas rikub lepingu tingimusi. Muuhulgas oli seal kirjas, et lepingu rikkumine viib lõpuks küüditamiseni. Nüüd, kui iisraellased olid Esra juhtimisel uuesti tuttavaks saanud selle ammu aega tagasi sõlmitud lepingu paragrahvidega, võisid nad ainult tõdeda, et Jumal oli toiminud täiesti lepingu kohaselt. Inimene oli ikka ja jälle alt vedanud, Jumalaga oli jäänud ustavaks. Patutunnistusse kaasatakse isegi rahva peamehed. Loen 9. peatükist salmid 34 ja 35. Jah, meie kuningad, meie vürstid, meie preestrid ja meie vanemad ei ole teinud su seaduse järgi, ei ole tähele pannud su käske ja manitsusi, millega sa neid manitsesid. Nad ei teeninud sind oma kuningriigis, hoolimata sinu suurest headusest, mida sa neile osutasid, ja hoolimata avarast ja rammusest maast, mille sa neile olid andnud, ega pöördunud oma kurjadest tegudest. Neist aegadest võib lugeda nii kuningate raamatutest kui ka ajaraamatutest. Just nii oli läinud, nagu siin öeldi. Iisraeli rahvale olid antud kõik võimalused olla edukas, aga ta kasutas neid võimalusi valesti. Selle asemel, et tänada Jumalat tema heade andide eest ja otsida tema tahtmist, pöördus rahvas ebajumalate poole. Selle tagajärjel kaotati lõpuks riik ja oldi sunnitud teenima teisi rahvaid, nagu tunnistatakse ka järgmistes salmides. 36 ja 37. Vaata, me oleme nüüd sulased. Maal, mille sa andsid meie vanemaile, et nad sööksid selle vilja ja häid asju, vaata, seal me oleme sulased. Selle rikkalik saak läheb meie kuningaile, keda sa meie pattude pärast oled pannud meie üle. Nemad valitsevad meie ihu ja meie karjade üle, nagu neile meeldib, ja meie oleme suures hädas. Nüüdki, kus sundpagendus oli lõppenud, ei valitsenud maad hoopiski iisraellased, vaid see kuulus Pärsia kuningale. Maa toodang oli Pärsia omand ja tema loomulikult võttis oma osa sellest endale. Nii et kitsikus ei olnud veel sugugi möödas. Aga iisraellased tunnistasid, et need rasked olud olid nende enda valikute tulemus. Jumal oli tahtnud anda neile paremad ja avaramad elutingimused, aga nad olid ise selle pakkumise tagasi lükkanud. Nii ehtsat ja sügavat patutunnistust võib harva kuulda. Inimene võtab vastutuse kogu selle kurja eest, mis ta oma valikutega on põhjustanud ja tunnistab, et selle tagajärjed on täiesti ära teenitud. Aga jälle näeme, et pattude tunnistamine ja kahetsemine pole see, mille juurde inimene peaks jäämagi. See on ainult üks samm, mille järel tuleb astuda järgmine. Vaimuliku äratuse eesmärk on tagasipöördumine Jumala lepingusse. Loen 10. peatükist 2 esimest salmi. Selle kõige tõttu me teeme ja kirjutame kindla lepingu ja meie vürstid, meie leviidid ja meie preestrid kinnitavad seda pitseriga. Ja pitseriga kinnitajad on maavalitseja Nehemja, Hakkalja poeg ja Sitkija. Ühest küljest mõisteti oma üleastumisi ja teisest küljest Jumala ustavust. Selle järelduseks oli, et iisraellased otsustasid sel päeval uuendada lepingu Jumalaga. Nad tegid lepingu, millele kirjutas alla suur hulk iisraellasi eesotsas Nehemjaga. Alla kirjutanute nimekiri ulatub kuni 28. salmini. Preestreid oli 21 või 22, olenevalt sellest, kas Sitkija, keda nimetatakse kohe Nehemja järel, esindas ka ühiskondliku võimu või oli ta preester. Peale selle hõlmab suurem osa preestrite nimekirjast terveid suguvasasid. Sel põhjusel ei mainita näiteks ka Esrat eraldi, sest ta kuulus Serahja suguvassa. Vaata Esra raamat 7, salmid 1-5. Leviite nimetati 17 ja osa neist nimedest viitab tõenäoliselt tervetele suguvõsadele. Lisaks nimetatakse 44 rahva peameest, kes võib-olla kõik on suguvõsade peamehed. See tähendab, et iga nime taga on hulk inimesi. Jätan lugemata ülejäänud salmid, kus on alla kirjutanute nimed ja loen edasi 10. peatükist salmid 29 ja 30. Ja ülejäänud rahvas, preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad, templisulased ja kõik, kes olid end lahti öelnud teiste maade rahvaist Jumala seaduse kasuks, nende naised, nende pojad ja tütred, kõik, kes olid võimelised aru saama, need liitusid oma vägevamate vendadega ja võtsid needuse ja vande kinnitusel endile kohustuse käia Jumala seaduse järgi, mis Jumala sulase Moosese läbi oli antud, ja tähele panna ning täita kõiki issanda meie Jumala käske, tema seadlusi ja määrusi. Ilmselt oleks olnud praktiliselt võimatu, et iga üks oleks andnud lepingule oma allkirja. Seepärast see osa rahvast, kes ei kuulunud ühtegi eespool nimetatud suguvõssa, aga kes tahtsid ka täita Jumala seadust, sidusid ka ennast selle lepinguga, millele rahvajuhid olid nende esindajatena alla kirjutanud. Antud olukorras tähendas see leping enda selget eristamist ümbritsevatest rahvastest. Rahvas oli Jumala sõna kuulates selgelt mõistnud oma eripositsiooni ja tahtis nüüd ka selle kohaselt elada. Sellest räägivad ka järgmised salmid. Loen 31. salmi. Me ei anna oma tütreid maa rahvaile ega võta nende tütreid oma poegadele. Moosese seadus keelas selgelt võõraste rahvastega abiellumise. Selle põhjused ei olnud rassilised, vaid religioossed. Võõrad rahvad teenisid ebajumalaid, aga Iisraeli rahva ajalugugi oli juba selgelt näidanud, et abikaasad, kes kummardasid ebajumalaid juhtisid ka Jumala rahvaliikmed samale teele. Võibolla tekib siin küsimus, miks on see nii? Kas pole Iisraeli Jumal nii tugev, et tema suurus otse kui sunnib inimesi temasse uskuma? Vastus on, et Jumal ei kasuta oma tugevust inimestele surve avaldamiseks. Loomulikult, kui Jumal sooviks seda teha, siis oleks see talle väga lihtne, sest tal pole jõust ja meelevallast puudust. Samuti pole tal puudust võimalustest seda demonstreerida. Aga Jumal on armastus ja selline tegevus ei oleks armastusega kooskõlas. Armastus saab olla ainult vabatahtlik. Vabatahtlikkusest saab aga rääkida ainult seal, kus on ka teine valiku võimalus. Kus valikut ei ole, seal ollakse sund olukorras. See võib olla ka üks oluline põhjus, miks Jumal sageli otse kui peidab end inimliku nõrkuse taha. Ta ei soovi inimestele mingil kombel väliselt muljet avaldada, sest seegi oleks juba omamoodi surveavaldus. Selle välise nõrkuse tähtsaim näide on Jumala poja inimeseks saamine. Samuti väljendub see selles, kuidas Jumal kasutab oma riigi töös puudulikke ja nõrku inimesi, kes teistele sageli mingit muljet ei avalda. Jeesus ei sündinud kuninglikus õukonnas. Tema esimeseks magamisasemeks oli loomade söödasõim. Ka hiljem ei olnud Jeesus väliselt hiilgav ja muljetavaldav. Rõõmusõnum Jeesusest on hoopis teistsugune kui need tähtsad sõnumid, millega maailmas ollakse harjunud. Jumala sõnum on otse kui vaikne hääl või sosistamine kõrva, mis kutsub tema juurde. Näiteks Matteuse evangeeliumi 12. peatükis salmides 18-21 tunnistatakse tema kohta, tsiteerides profet Jesajat. Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud. Mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust. Ta ei riidle ega kisenda, ega kuule tänavail keegi ta häält. Rudjutud roogu ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud. Ja paganad loodavad tema nime peale. Mõtleme nüüd tavalisele inimesele, kes Jumalat ei tunne. Ta elab keset maailma melu, kus käib tants kuldvasika ümber, kus püütakse elus võimalikult kaugele jõuda ja võtta elult, mis võtta annab. Kuidas võib inimene sellises keskkonnas õppida tundma teda, kelle hääl on otse kui kõrva sosistamine? Ega ei õppigi enne, kui tekib selle vastu tõsine huvi ja soov seda häält kuulata. See huvi ja soov võib tekkida siis, kui miski sunnib inimest elu üle järele mõtlema. Näiteks üleelatud raskused. Või see, kui nähakse Jumalat usklike inimeste elus. Jumal kasutas paar tuhat aastat, et valmistada Iisraeli rahvas messiat vastu võtma. Miks kulus nii palju aega? Arvan, et üks vastus on nimelt see, et tema sõnumite vastuvõtmine on nii raske meile, käesoleva maailma keskel elavatele inimestele. Sest Jumala sõnum on nii erinev võrreldes sellega, millega ollakse meie maailmas harjunud. Nähtavasti oli üks abinõu, mis aitas kaasa, et rahvas hakkaks Jumala sõnumist aru saama, eraldada ta teistest rahvastest ka ses suhtes, et keelati sega abielud. Inimest mõjutab alati keskkond, milles ta elab. Kui elava Jumala vastane õhkkond tuleb juba inimese koju teise usulise abikaasa näol, siis on tal hoopis raskem Jumalale ustavaks jääda kui sel juhul, kui mõlemad on ühte usku. Loomulikult kehtivad need samad tõed ka kristlaste kohta. Jumala inimesel ei ole tarvis abielluda inimesega, kes Jumalast ei hooli. Kes seda siiski teeb, see valib ise jätkuva raskuste ja kompromisside tee või siis eluviisi, kus ta ise samuti jumalast ei hooli. Abielu tähendab ju vältimatult oma abikaasaga arvestamist ja pidevaid valikuid. Ja meie valikuid juhib lõppude lõpuks paratamatult see, mis on meile kõige tähtsam, millega me kõige enam arvestame ja millel rajaneb meie elu turvalisus kõige sügavamalt. Kui need põhiasjad on abielu pooltel erinevad, siis on Jumala inimesel pidevalt kiusatused ja vajadused teha kompromisse Jumala tahte suhtes. Kaks inimest ei saa käia vabalt sama teed, kui nad ei ole ühel nõul. Sega abielud aga ei olnud Iisraeli rahva ainus probleem. Teiseks tähtsaks küsimuseks kujunes eluga toimetulek. Loen 32. salmi. Ja kui maa rahvad toovad hingamispäeval müügiks kaupa ja kõik sugu vilja, siis me ei võta neilt seda hingamispäeval ega muul pühal päeval. Me loobume 7. aasta saagist ja igasugusest võlanõudest. Moosese seadus kohustas Iisraeli rahvast pidama hingamispäeva ja mitte tegema sel päeval tööd. Sel päeval pidid saama puhata ka sulased, teenijad ja loomad. Ümberkaudsed rahvad aga ei teadnud sellistest ettekirjutustest midagi. Seepärast tulid nende kaupmehed iga päev iisraellastele oma kaupa pakkuma. Aga kaubitsemine hingamispäeval oli Jumala tahte vastane, sest see kippus kergesti hingamispäeva mõtet varjutama. Jumala soov oli, et ühel päeval nädalas võiks Jumala rahvas äraelamise muredest vaba olla ja pühenduda Jumala suuruse imetlemisele. Kui uurida piiblis Taaveti laule ehk psalme, siis hämmastab, et nendes peaaegu polegi palveid, kus endale midagi palutakse. Selle asemel on nende keskmes Jumala suuruse ülistamine. Siin kohal on mõte, et hingamispäev on Jumala kingitus inimesele ja kingituse saaja ei igatse enam muud kui imetleda kingituse andja võimsust. Aga Jumala suurusele pole aega mõelda ja seda imetleda, kui hingamispäevgi või meie pühapäev kulub oma huvides maiste eesmärkide saavutamiseks. Turul kaubahankimine tähendas ju suurt ajakulu, tingimisi ja püüdeid kasu saada, hea meelt, kui see õnnestus ja pettumust, kui ei õnnestunud. Sellepärast lubas rahvas sabatipäeval kaubitsemise lõpetada. Hiljem 13. peatükis näeme, et see korraldus ei meeldinud kõigile iisraellastele. Paljudki püüdsid sellest mööda hiilida, mistõttu Nehemja pidi asjasse sekkuma. Peale iganädalase hingamispäeva lubasid iisraellased pidada ka Moosese seaduses ette nähtud sabati aastat. Vaata näiteks 3. Moosese raamat 25. peatükk salmid 2-7, 5. Moosese raamat 15. peatükk salmid 1-11. See tähendas lisaks sellele, et maa sai puhata ka seda, et iisraellased pidid sel aastal oma kaasmaalaste võlad kustutama. Piibli korraldused iganädalase hingamispäeva kohta ja 7-aastase vahega korduvate sabatiaastate kohta on nii omavahel tihedalt seotud. Mõlemad need ajaperioodid viitavad Jumala valmistatud hingamisele, mille inimene võib kingitusena vastu võtta. Lisaks sabatikorraldustele tõotasid iisraellased täita ka eriti templiga seotud kohustusi. Loen 33. salmi. Me võtame endile kohustuse anda 1/3 seeklit aastas meie Jumala koja teenistuse tarvis. ei oska öelda, miks oli siin otsustatud, et templimaksu suurus on kolmandik seeklit. Sellele täpselt vastavat maksu ei olnud küll iisraellastelt varem kogututki. Kõrberännaku ajal pidid iisraellased küll maksma iga sõjakõlvuliku mehe eest pool seeklit lunamaksu issandale, et sel korral teostatud rahvaloendusest ei tuleks rahvale õnnetust. Teine Moosese raamat 30, salmid 11-16. Aga see oli ainult ühekordne maks. Nehemia ajast alates aga oli templimaks iga aastane. Jeesuse ajaks oli templimaks kasvanud poole seekli peale, ilmselt just nimetatud Moosese seaduse pügala mõjul. Järgmine salm ütleb, et see maks oli mõeldud enne kõike kõikvõimalike ohverdamistega seotud jooksvate kulutuste katmiseks. Edasi kohustasid iisraellased tooma igal aastal vajaliku hulga põletuspuid altari jaoks. Salm 35. Samuti lubati hakata täitma teisi kohustusi templi vastu, mis varem olid hooletusse jäänud. Loen salmid 36-38. Me kohustume tooma Jumala kotta igal aastal uutse vilja oma põldudelt ja uutse vilja kõigist puudest ja esmasündinud oma poegadest ja kariloomadest, nagu seaduses on kirjutatud, ja kohustume tooma oma veiste ning lammaste ja kitsede esmasündinuid oma Jumala kotta preestritele, kes teenivad meie Jumala kojas. Me toome ka parimat oma taignast ja oma tõstelõivudest, kõiksugu puude vilja, värsket veini ja õli preestritele meie Jumala koja kambrites ja oma põldude kümnist leviitidele, neile leviitidele, kes koguvad kümnist kõigis meie põllutöölinnades. Moosese seadus määras, et iisraellased pidid tooma lõikuse esmaannid issandale. See käis ka kariloomade esmasündinute ja põllusaagi kümnise kohta. Kõike seda issandale andes, ehk templisse viies, tunnistasid iisraellased, et nad on saanud kõik Jumalalt. Nad andsid talle lihtsalt tagasi väikese osa sellest, mis ta oli andnud neile. Kümnise ja uutse vilja anni andmisel oli ka see mõte, et kui osa lõikusest nõnda pühitseti issandale kuuluvaks, siis sai õnnistatud ka ülejäänud saak. Loen salmid 39 ja 40. Ja üks preester Aaroni poegadest olgu koos leviitidega, kui leviidid koguvad kümnist, ja leviidid peavad viima kümnise kümnisest meie Jumala kotta varaaida kambritesse. Sest neisse kambritesse peavad Iisraeli lapsed ja Leevi lapsed viima vilja, värske veini ja õli tõstelõivu. Seal on ka pühamu riistad ja teenivad preestrid, väravahoidjad ja lauljad. Me ei jäta maha oma Jumala koda. Moosese seadus nägi ette, et Iisraeli rahvas pidi maksma issandale kümnist, kuna Leevi suguharu ei saanud tõotatud maast endale mingit teatud osa nagu teised suguharud. Leviitide ülesanne oli põlluharimise ja karjakasvatuse asemel kanda hoolt, et templis kõik toimiks nagu vaja. Ja et nad seda võiksid teha, pidid teised suguharud neile kümnise näol palka maksma. Aga leviiditki ei pidanud olema ainult saajad, vaid ka andjad. Nad ei võinud kogu kümnist endale jätta, vaid pidid sellest kümnendiku omakorda edasi andma. Neljanda Moosese raamatu 18. peatükis salmides 26-29 sätestatakse see järgmiselt. Räägi leviitidega ja ütle neile. Kui te võtate Iisraeli lastelt kümnist, mille ma neilt olen andnud teile kui teie pärisosa, siis võtke sellest issandale tõstelõiv, kümnis kümnistest, ja seda teie tõstelõivu arvestatagu teile nagu vilja rehealusest ja ülevoolavust surderest. Nõnda ohverdage ka teie issandale tõstelõivu kõigist oma kümnistest, mida te saate Iisraeli lastelt, ja see issanda tõstelõiv andke preester Aaronile. Kõigist oma saadud andidest ohverdage issandale täielik tõstelõiv, kõige parem osa neist kui temale pühitsetud and. Leviitide kümnis oli seega ette nähtud preestrite elatuseks. Vana testamendi lehekülgedelt on kümnise mõiste üle võtnud ka paljud kristlased. Vahel kasutatakse seda väljendit lihtsalt piltlikult, mõeldes selle all, et inimene on täitnud oma osa koguduse toimimiseks vajalikest kohustustest. Teised arvestavad reaalselt 10% oma tuludest ja annavad selle Jumala riigile. Ühed arvestavad seda netto, teised brutotulust. Juba need näited kõnelevad, et kümnise küsimus on tänapäeval üsna lai ja mitmetahuline. Seepärast on kasulik arutada seda põhjalikumalt. Seda teemegi järgmisel korral.
Tean üht kaunist paika, taevaliku suurt, kus juurdunud on hämmastavalt kaunis puu.
Leiaksid ta juurde.